Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Al-Bidah Al-Hauliyah karya Syekh Abdullah At-Tuwaijiri hafizahullahu taala. Kita sampai pada al-mabahas al-thalis al-ihtifal bi'ayadil milad, yang merayakan ulang tahun. Penulis hafizullah ta'ala mengatakan, wa minal umuri, dan di antara hal yang padanya kaum muslimin menyerupai orang-orang kafir, merayakan ayadil milad, merayakan ulang tahun kelahiran. Telah menjadi kebiasaan orang-orang Nasrani untuk merayakan setiap tahun yang mereka lalui dalam hidup mereka. Wa amrun muhdatsun, dan ini adalah perkara yang mengada-ada dalam syariat Nasrani. Sebagaimana keterangan yang lewat. Maka ibu dan bapak merayakan berlalunya satu tahun dari kelahiran anaknya. Dan di tahun yang kedua mereka juga merayakan berlalunya dua tahun atas dari kelahirannya, dan demikian seterusnya. Demikian pula si bapak dan ibu juga merayakan ulang tahun mereka sendiri ala halan nahwi, dengan model semacam ini. Dan menjadi kebiasaan mereka dalam perayaan ini adalah iqamatu zayyinat, dipasangnya berbagai macam pernik-pernik perhiasan yang warna-warni di anha'il bait, di penjuru rumah atau ruang tempat acara perayaan ulang tahun. Kemudian diundanglah akarib, kerabat, dan kawan-kawan serta tetangga, dan menyertai masing-masing dari mereka hadiah. Masing-masing undangan akan datang dengan membawa hadiah li sahibi hadzal aid, bagi yang sedang merayakan ulang tahun ini. Walidi atifal, dan orang tua si anak atau suami, jika ulang tahun itu adalah ulang tahun istrinya, atau istri jika ulang tahun itu adalah ulang tahun suaminya, berantusias untuk menghadirkan, memberikan hadiah istimewa bihadil munasabah, dalam kesempatan ini. Dan seringkali perayaan ini dilakukan di malam hari, nampaknya kebiasaan di Arab demikian, atau di sebagian negeri-negeri Arab. Di tempat kita lebih banyak siang ya. Wa min dibni istidatihim, dan diantara bagian dari persiapan mereka adalah menyiapkan kue-kue wal masrubat, dan minuman istimewa dalam acara ini. Wa khasatan, dan terutama satu potong cake, transfer dari bahasa Inggris. Cakep, ya. Al-khas, kek istimewa, kes khusus untuk acara ulang tahun. Walati takunu adatan, yang biasanya bisa klindairin bentuknya bulat. Nah, kue ulang tahun biasanya bentuknya bulat, sama ya. Wa takhtalifu, dan berbeda ukurannya. Wa maka satu hal, dan ukurannya tergantung tingkat sosial orang yang mengadakan acara ulang tahun. Demikian juga umur dari orang yang merayakan kelahirannya. Dan ditancapkan di kek khusus tersebut sejumlah lilin. Takunu bi'adad sinil muhtafil, yang sejumlah umur orang yang merayakan ulang tahunnya jika dia anak kecil. Dan sejumlah al-uqud, sejumlah puluhan, angka puluhan jika dia orang dewasa. Artinya contohnya, jika umurnya 3 tahun maka akan mereka pasang 3 lilin. Jika sudah dewasa dan umurnya 50 tahun misalnya, mereka letakkan 5 lilin dengan asumsi kullu aqdin setiap 10 tahun dari umurnya diwakili sebuah lilin. Wa adatan, dan biasanya kek tersebut, kek khusus tersebut diletakkan di meja makan. Tuhitu biha an awa al-ukha min huluwat, yang meja makan tersebut dikelilingi oleh berbagai macam kue-kue yang lain dan minuman. Fatakunu fi wasatil ma'ida, sedangkan kek atau kue ulang tahun tadi terletak di tengah-tengahnya. Kemudian mereka akan menyalakan lilin yang ditancap di potongan kek tersebut, dan orang-orang yang merayakan itu kumpul mengelilingi meja makan. Wa yakunu al-muhtafil bil miladihi, dan yang merayakan ulang tahun itu diletakkan di posisi tengah menghadap lilin. Kemudian dia bertugas untuk meniup lilin tersebut binafkhihi iyaha, bertugas untuk memadamkan lilin tersebut binafkhihi iyaha dengan meniupnya. Wa yashariku al-hadirun, dan untuk mematikan lilin tadi dia akan dibantu oleh orang-orang yang hadir. Wa makna dzalika, dan makna dari pemadaman lilin, anau qadha, dia telah melalui dari umurnya sekadar seukur ya, lilin-lilin tersebut. Wa yuwalli an-nasu al-ihtifala, dan manusia memberikan ihtimaman perhatian untuk acara ulang tahun, satu perhatian yafukul wasfa yang tidak bisa dideskripsikan. Lihirsim, karena semangat mereka untuk mengikuti ajib, mengikuti orang kafir. Ma'ana hadam, padahal hal ini termasuk tasabuh yang terlarang. Dan perbuatan mereka ini bukti benarnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Dan di antara bentuk hadal ihtimam perhatian adalah diiklankannya acara ulang tahun ini di koran dan majalah. Nanti akan ada hadiri undangan lewat surat kabar. Wal israf, dan boros dalam membuat berbagai macam perhias, penghias, makanan dan al-masrubat, itu kurang tak, dan minuman. Dan orang-orang berbangga-bangga dalam hal tersebut. Wa tabahi nas fi dzalika wa mufakhkharatu ba'dhim ba'dha, banyak orang berbangga-bangga dalam acara tersebut, dan mufakhkharah, dan berbangga, sebagian membanggakan diri pada yang lain dalam masalah ini. Adapun hal yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diantaranya adalah aqiqah untuk anak, itulah hewan yang disembelih anil maulud untuk anak yang baru saja lahir, laki-laki ataupun perempuan. Fala yuwalunaha ayya ihtimamin, mereka tidak memberikan sedikit pun perhatian. Wa innama hiya, jadilah akikah itu satu di antara sunnah yang hampir saja hilang dikarenakan banyaknya bid'ah dan berpalingnya orang dari sunnah. Wa yallati qala fiha, dan akikah adalah satu ibadah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya, ma'al ghulami aqiqatun, bersama anak laki-laki aqiqatun aqiqah, Terdapat hadis yang lain yang menegaskan akikah juga berlaku untuk anak perempuan. Maka hulam di sini tidak memiliki mafhum. Fa'ahriku anhu daman, maka tumpahkanlah darah untuknya. Wa'amitu anhul adha, dan singkirkan kotoran dari kepalanya. Yang dimaksud dengan al-adha adalah rambut kepala yang dibawa dari rahim ibu. Itu dinilai sebagai Nabi sebut sebagai al-adha kotor, yang perlu dibuang dan disingkirkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ghulamin, setiap anak laki-laki tergadai dengan akikahnya, demikian juga anak perempuan. Tudbu' anhu yauma sabi'ihi, disembelih pada hari ketujuh kelahirannya, dan hari ketujuh dengan cara menghitungnya dengan menghitung hari lahirnya. Lahir hari Senin, maka Senin, Selasa, dan seterusnya. Dan diberi nama pada hari tersebut dan digundul kepalanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalil bahasanya ada akikah untuk anak perempuan anil ghulam, sehingga menunjukkan kalau dua hadis sebelumnya yang menggunakan kata-kata ghulam itu tidak bermakna bahasanya anak perempuan tidak diakikahi. Anil ghulam, untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang semisal usianya, semisal besarnya, ya, maka diupayakan untuk semisal. Wa anil jariyatu syaton, dan untuk anak perempuan cukup seekor kambing. Dan waqala aidan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anil ghulami syatani, untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing. La yadurkum dhukronan kunna au inathan, tidaklah masalah bagimu apakah kambing yang disembelih sebagai akikah itu jantan ataukah betina. Artinya betina boleh sebagaimana jantan boleh. Ila ghair dhalika minal adilah, dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan dianjurkannya akikah untuk anak. Fahadhi sunnatul Mustafa, maka inilah sunnah atau ajaran manusia pilihan Muhammad alaihi salatu wasalam, yang telah ditinggalkan oleh banyak orang, padahal kalau mereka mau mengerjakannya terdapat pahala yang besar. Mereka memilih untuk menyerupai orang kafir dalam perayaan Ayyadil Milad, ulang tahunnya. Fayuqaddimu, maka mereka lebih mendahulukan dan mengutamakan perkara yang akan menyebabkan mereka dapat hukuman daripada melakukan perkara yang menyebabkan mereka akan mendapatkan pahala. Dan sebab terjadinya halnya adalah lemahnya iman, kebodohan terhadap syariat, mengekor buta dengan barat, sedikitnya kegiatan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, sok malasnya sebagian ulama dan para penuntut ilmu dalam memerangi berbagai perkara yang mengada-ada yang statusnya bid'ah, yang tidaklah berbagai macam bid'ah tersebut laisa min sya'niha, tidaklah memiliki sifat kecuali menghancurkan sunnah, sehingga bid'ah tadi bisa ditahulah mahalaha al-bid'ah, sehingga bid'ah itu bisa menggantikan posisi sunnah. Maka terjadilah bagi manusia karena hal tersebut kerusakan agama dan akhlak. Dan jika terjadi kerusakan agama dan akhlak, maka tidak ada lagi musibah setelah itu. Maksudnya apa? Musibah yang paling musibah adalah kerusakan agama dan kerusakan akhlak. Seakan-akan tidak ada musibah yang lain kalau itu sudah terjadi. Semoga Allah menjaga kita dan kita semua dari segala kejelekan, dan Allah perbaiki untuk kita agama kita dan dunia kita dan akhirat kita. Innahu sami'un mujib, sehingga dia adalah zat yang maha mendengar, lagi zat yang mengabulkan doa. Berkaitan dengan penjelasan atau apakah yang disinggung oleh penulis tentang akikah, maka para ulama berselisih pendapat bahasanya apakah akikah itu harus kambing ataukah boleh binatang selain kambing. Dan perbedaan pendapat dalam masalah ini akan terlihat sejak definisi akikah. Maka ulama yang mendefinisikan akikah dengan ma yuthbah, maka itu mengisyaratkan bahasanya dia tidak mengharuskan kambing. Ya, maka akan terlihat sejak dari definisi akikah. Sebagaimana di sini, akikah didefinisikan ma yuthbah anil maulud. Ya, ma yufidul umum. Ya, maka apa yang disembelih, binatang yang disembelih, nah, anil maulud, untuk anak yang baru saja lahir, laki-laki ataupun perempuan. Ini mengisyaratkan kalau ya, beliau tidak mengharuskan kambing. Kalau ulama yang mengharuskan kambing dalam akikah akan mengatakan syatun yuthbah anil maulud, nah, seekor kambing yang disembelih untuk anak yang baru saja lahir. Dan dalil ulama yang tidak mengharuskan kambing adalah hadis yang pertama tadi kita baca, ma'al ghulami aqiqatun fa'ahriku anhu daman. Daman, nah, ini tidak disyaratkan harus kambing. Maka tumpahkanlah darah. Ini adalah darah sapi, darah ini kan ya, darah. Nah, namun pendapat yang lebih kuat wallahu taala a'lam, akikah adalah harus kambing sebagaimana pendapat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau ketika ada yang mengusul kepada beliau berkaitan dengan akikah salah satu keluarganya, gimana kalau kita sembelih unta saja? Maka beliau mengatakan ma'adallah, aku berlindung pada Allah dari perbuatan semacam itu. Kemudian beliau bawakan hadis bahasanya akikah harus kambing. Sedangkan fahriku anhu daman ini kita maknai dengan kambing yang Nabi tegaskan dalam hadis yang lain. Kemudian tadi terdapat hadis yang menegaskan kalau sama saja apakah jantan ataukah betina. Dan ini membahas tentang masalah masalah akikah. Dan dikiaskan dengan akikah dalam masalah ini udhiyah. Kalau dalam masalah udhiyah tidak ada penegasan boleh jantan dan betina. Ya, boleh jantan dan betina, penegasannya ada dalam masalah akikah. Namun di sini para ulama, para fuqaha mengkiaskan masalah udhiyah dengan masalah akikah. Yang berkaitan dengan a'yadul milad atau ulang tahun, maka kesimpulan yang cukup atau termasuk paling bagus dalam masalah ini wallahu a'lam adalah penjelasan Syaikh Abdul Aziz Ar-Rais. Beliau sampaikan bahasanya a'yadul milad atau ulang tahun itu ada dua status hukum. Yang kedua boleh jadi bid'ah dan boleh jadi idun jadid yang terlarang. Jika orang yang merayakannya itu merasa berpahala dan merasa beribadah kepada Allah dan menjadikannya sebagai sarana untuk dekat pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka acara ulang tahun tadi adalah bid'ah hukumnya, karena mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Nabi ajarkan. Namun jika dia lakukan sekedar adatan wa urfan, sebagai satu kebiasaan tanpa ada niat mencari pahala, maka ini adalah aidun jadidun fil Islam, yang ini terlarang. Membuat aid baru dalam ajaran Islam, yang ini juga terlarang, ya, karena hanya karena aid dalam Islam telah dibatasi. Dan aid adalah mengistimewakan, aid berkaitan dengan hari adalah mengistimewakan hari karena hari itu sendiri, bukan karena faktor yang lain. Kemudian poin berikutnya, al-ihtifalat wal-a'yad al-muhdasah, perayaan dan aid-aid yang mengada-ada. Di antara perkara, di antara contoh tasabuk kaum muslimin dengan orang kafir di zaman ini adalah kaum muslimin membuat sebagian hari raya dan perayaan yang mengada-ada. Itulah perayaan-perayaan yang mu'arradatan lil mahwi, yang bisa jadi sasaran terhapus, watarir dan berubah di setiap fase kehidupan, karena dia adalah buatan manusia dan bukan syariat dari Allah. Dan cukuplah apa yang anda mataru adwal wal hukamuha, dan perayaan-perayaan tersebut sesuai dengan apa yang dipandang baik oleh negara dan penguasanya. Maka sebagian pemerintahan menjadikan satu hari tertentu, mereka jadikan sebagai Eid, sebagai hari raya, sebagai hari perayaan, bimunasabah karena ya, acara, karena bimunasabati thawratiha, yang hari tersebut dijadikan sebagai hari raya karena itu adalah hari revolusi atau istiqlal atau kemerdekaan negara tersebut. Namun pada ayat taghayyar al-hukmu wal hukumah, namun manakala berubahlah sistem pemerintahan atau orangnya, al-hukumah pemerintahnya, disebabkan ada revolusi yang lain, maka yuja'al al-aid wal ihtifal, maka aid dan perayaan kemudian dijadikan di tanggal revolusi yang baru, dan ditinggalkanlah perayaan karena revolusi yang pertama. Fahadil a'yad, maka aid-aid semacam ini tergantung suka-suka orang yang membuatnya. Maka jika dia berkehendak bisa dilanjutkan, jika tidak maka dinihilkan, dihentikan. Wakafa bidzalika, maka cukuplah realita semacam ini, gonta ganti, ya, silih berganti semacam ini sebagai satu kehinaan. Maka dengan ini maka mereka menghilangkan nilai dari perayaan-perayaan di dalam pandangan masyarakat. Dengan mereka jadikan segala sesuatu ada hari rayanya. Wa mal mani idza kana ihda su'id mutawaqqifan ala rubati fi'atin minan nas. Wa mal mani, dan apa yang menjadi faktor penghalang jika mengada-adakan aid itu tergantung pada keinginan sekelompok manusia. Wahadil a'yad, dan aid-aid ini dan perayaan-perayaan ini berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain. Maka setiap negara punya sejumlah hari raya yang menjadi hari raya khas negara tersebut. Di antara hari raya tersebut ada yang bersifat resmi, sehingga liburlah dawair hukumiyah, instansi-instansi pemerintah dan berbagai sekolah. Dan ada aid-aid yang khusus untuk sekelompok orang tertentu tanpa yang lain, semacam hari ibu, hari buruh misalnya. Wa minha mawasakliyun, dan ada juga hari atau aid yang sakli, cuma formalitas, semacam hari pohon dan yang lain dan seterusnya. Bapak Tudual dan sebagian negara menjadikan untuk acara-acara ini nusrotan khasotan, satu selebaran khusus atau satu edaran khusus yang diketahui oleh banyak orang, seluruh rakyat mengetahuinya, kemudian berjalan mengikuti ketentuannya. Dan mayoritas negeri-negeri Islam di masa saat ini Anda jumpai alal aqal minimal punya 10 tahunan atau bahkan lebih. Ma'ana anna a'yadal muslimin, padahal a'id kaum muslimin sebagaimana telah diketahui tahunannya yang pokok adalah 2 a'id saja, a'idul fitr dan a'idul adha, ditambah a'id pekanan yaitu hari Jum'at. Faman syara'a al-baqi, lalu siapakah yang mensyariatkan a'id-a'id atau hari-hari yang lain? Apakah mereka punya sekutu yang menetapkan agama bagi mereka yang tidak Allah izinkan? Di antara contoh a'id-a'id yang ada di negeri-negeri Islam ada a'idun nasr. Di catatan kaki, itu ada di antara a'id yang dibuat oleh Batiniyah tatkala sekte Batiniyah, tatkala mereka menguasai Mesir dan menamai diri mereka dengan Fatimiyin. Ada hari ilmu pengetahuan, ada hari ibu, ada hari revolusi, ada hari kesejahteraan, keselamatan, ada hari jala, itu makna asalnya pengusiran, apa maksudnya, boleh jadi ada pengusiran penjajah misalnya. Aidul Umal, hari buruh, hari persatuan, hari ahzab, ahzab partai-partai, Edustur, hari konstitusi dan seterusnya. Wal aid dan aid yang takadu hampir-hampir tatafik fihi, bersepakat, disepakati oleh banyak negeri di semua penjuru dunia adalah Idul Watani, hari kemerdekaan, hari nasional. Atau yang di sebagian tempat disebut dengan Idul Istiqlal, hari kemerdekaan. Di sebagian kerajaan disebut Idul Julus, hari duduknya sang raja, bertahtanya dia. Kalau kerajaan biasanya disebut Idnya Idul Julus, hari di mana dia duduk di atas singgasana kekuasaan, jumenengan kalau bahasa Jogjanya ya. Wanahu dzalik, dan semacam itu. Nah, hari-hari tersebut di sebagian tempat disebut hari nasional, semacam di Saudi itu disebut Idul Watani. Ya. Di tempat kita namanya Idul Istiqlal. Nah, kalau di kerajaan-kerajaan disebut Idul Julus. Wayukam, dan diadakan acara hari tersebut diadakan pada hari bertepatan dengan awal kekuasaan masing-masing kerajaan, masing-masing negara, atau awal istiqlal kemerdekaan negara tersebut dari hukmi-hukmi, di sini artinya kekuasaan, dari kekuasaan, dari pengaruh al-mustakmirin, para penjajah. Wala syakka, dan tidaklah diragukan bahasanya menjadikan semacam id-id ini dan perayaan ini itu adalah bid'ah itu sendiri, di satu sisi adalah bid'ah dan haram, dan mensyariatkan agama yang tidak Allah izinkan. Maka kalimat terakhir atau dua paragraf terakhir yang kita baca, dalil bahasanya ini dikutip dari perkataan Syaikh Muhammad bin Ibrahim, bahasanya para ulama Saudi tidaklah sepakat dengan pemerintahnya masalah Idul Watani. Pemerintah Saudi punya Idul Watani. Di masa silam Idul Watani tidak jadikan hari libur, non mulai tahun kemarin jadi libur nasional. Sebelumnya ada perayaan, ada ini, namun tetap hari kerja, tetap hari masuk sekolah dan seterusnya. Cuma ada sejumlah acara. Namun mulai tahun kemarin itu jadi libur nasional di Arab Saudi. Maka kita lihat ya, para ulama sendiri tetap mengatakan itu bid'ah, itu terlarang. Jadi tidak benar anggapan sebagian orang bahasanya ulama Saudi curang ya, mereka mempermasalahkan maulid, namun mereka tidak mempermasalahkan Idul Watani di negaranya. Nah, para ya, ulama mengatakan melarang Idul Watani. Di sini saya Muhammad bin Ibrahim di fatwa lajnah di masa Syekh Abdul Aziz Mubas beliau menyampaikan di antara aid yang terlarang Idul Watani. Ya, maka tentang aid-aid tadi, maka hukumnya apakah bid'ah ataukah tidak? Tadi dikatakan di kalimat terakhir tadi bid'atun fi nafsihi, namun yang lebih tepat perlu ditafsil, perlu dirinci sebagaimana yang tadi kita kita sampaikan di masalah Idul Milad. Maka dia statusnya adalah bid'ah manakala orang itu berharap pahala dengan acara tersebut, merasa itu satu amal yang mendekatkan diri kepada Allah, atau ya, itu adalah aidun jadi dalam Islam jika tidak ada niat semacam itu, sekedar hura-hura, sekedar bikin acara pesta-pesta di hari itu tanpa ada niat mendekatkan diri kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi dinilai juga terlarang untuk ya, karena faktor dinilai tasabuh dengan orang kafir. Kemudian poin berikutnya adalah ihtifal perayaan tahun baru Hijriah. Di awal setiap tahun Hijriah, sebagian negeri Islam merayakan satu Eid disebut Eid Roksisana. Itu terjemah bebas kita adalah tahun baru Hijriah. Maka liburlah berbagai aktivitas kerja sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Berarti 3 hari ya. Dan tidaklah perayaan mereka ini memiliki sandaran syariat sedikit pun. Ini adalah cuma sedang keinginan untuk taklid, mengikuti barat, menyerupai orang Yahudi dan Nasrani dalam perayaan mereka. Dan yang pertama kali merayakan tahun baru Hijriah sebatas pengetahuanku yang terbatas adalah para pembela bid'ah, itulah penguasa Daulah Ubaidiyah yang mengaku dirinya sebagai Fatimiyah di Mesir. Sebagaimana diceritakan oleh Al-Maghrizi di khutatnya Dimna dalam bagian dari hari-hari yang Bani Ubaid itu menjadikannya sebagai ayat, sebagai Eid dan event perayaan. Maka dia sebutkan di antaranya adalah musim Roksi Sana, adalah event perayaan tahun baru Hijriah. Dan para ulama Fatimiyin punya perhatian dengan Lailatul Awal Muharram, malam 1 Muharram setiap tahunnya. Lianna, karena malam tersebut adalah awal malam-malam tahun awal-awal malam tahun, yaitu tahun depan, wa ibtida dan bermula dan dimulainya waktu tahun depan. Tsumma dzakara, kemudian Maghrizi menceritakan ar-rusum al-mutabaqiyah, acara yang lain dalam musim ini. Wadzakara ba'dahum, dan dia sebutkan ba'dahu setelah itu event awal tahun baru dan perhatian mereka dengannya. Dan Eid Roksis Sana, perayaan tahun baru itu diantara hari rayanya orang Yahudi sebagaimana dikatakan oleh Taurat. mereka sebut dengan Ra'su Haisha, yang artinya adalah perayaan awal bulan. Nah, kalau perayaannya orang Yahudi, mereka lakukan di hari pertama tanggal 1 dari bulan Tashrin. Tashrin itu ada Tashrin awal dan Tashrin akhir. Tashrin awal itu sama dengan Oktober, Tashrin akhir itu sama dengan November. Allah mungkin yang dimaksud adalah Tashrin awal. Yang ini Tashrin ini atau Ra'su Haisha ini posisinya menurut mereka sebagaimana posisi Idul Adha menurut kaum muslimin. Mereka mengatakan sehingga Allah Azza wa Jalla memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ishak anaknya alaihissalam di hari ini, lalu Allah tebus dengan sembelihan yang besar, yaitu kibas yang besar. Di catatan kaki disampaikan, hadza kadzibun waftira'un, adalah kebohongan dan kedustaan buatan orang Yahudi, karena yang disembelih adalah Ismail bukan Ishak alaihi masalam. Karena anak pertama yang dikabarkan kepada Ibrahim adalah Ismail alaihissalam, dan Ismail itu lebih tua daripada Ishak. Dan ini adalah dengan sepakat kaum muslimin dan ahli kitab. Bahkan ditegaskan dalam kitabnya ahli kitab orang Yahudi Nasrani bahwasanya Ismail alaihissalam adalah anak Ibrahim. Wulidat dilahirkan dalam keadaan umur Ibrahim ketika itu sudah 86 tahun. Sedangkan Ishak itu dilahirkan umur Ibrahim dalam usia 99 tahun. Ini versi dari ahli kitab. Adapun dalam Islam nampaknya tidak ada penjelasan tegas tentang berapa umurnya. Maka perkataan mereka bahasa yang disembelih adalah Ishak bukan Ismail itu gara-garanya karena Ishak adalah nenek moyang mereka, sedangkan Ismail itu nenek moyang Arab, maka mereka kemudian hasad dengan Ismail. Faqauluhum, maka perkataan mereka ini penyelewengan dan kebatilan menurut seluruh para ulama kecuali satu pendapat yang nyeleneh fi hadza dalam masalah ini yang tidak perlu diperhatikan. Memang ada di tengah kaum muslimin segelintir ulama yang mengatakan yang disembelih adalah Ishak. Ini tidak terangkat. Fajaan Nasara, lalu itu awal asal muasalnya Yahudi bikin acara tahun baru, dan Nasrani, datanglah Nasrani mengikuti Yahudi. Jadilah mereka merayakan tahun baru Masehi. Melihat dan ihtifal dan perayaan tahun baru Masehi ini, menurut mereka ada acara-acara khususnya. Wadhali kadang-kadang tersebut, anahu fitil kalailah di malam tahun baru, yaitu malam tanggal 1 dari tahun yang baru, berkumpullah orang-orang yang mau merayakan tahun baru ini. Mereka begadangan di meja makan untuk makan dan minum yang mubah, bahkan juga yang haram. Ini di tempat tertentu, di ruangan-ruangan tertentu. Wafi amakin amah, sedangkan di tempat-tempat umum, di alun-alun atau semacam itu, maka kegiatannya adalah ya begadangan sambil makan, minum, joget dan nyanyian. Lalu ketika tibalah jam 12 malam bitaukit zawali, dengan kalender menggunakan zawal dengan tolak ukur 12 itu di zawal, dan jam 12 malamnya adalah pertengahan malam, maka utfiat al anwar, maka dipadamkanlah lampu-lampu, kemudian setiap orang mencium yang di sampingnya dalam jangka waktu lebih dari 5 menit. Dan tempat-tempat tersebut telah ditata demikian rupa sehingga di samping setiap laki-laki, di sampingnya adalah seorang perempuan. Baik perempuan itu dia kenal atau tidak dia kenal. Dan masing-masing orang telah tahu kalau yang lain akan menciumnya di waktu di mana cahaya lampu-lampu dipadamkan. Dan bukanlah maksud dari dipadamkannya lampu itu untuk menutupi supaya tidak kelihatan kalau nyium orang. Namun pemadaman tersebut adalah yu'abir, mengungkapkan berakhirnya tahun dan berawalnya tahun yang baru. Oleh karena itu Anda jumpai banyak dari sababil muslimin, pemuda kaum muslimin, bahkan syaibihim yang tua juga sangat antusias untuk hadir di perayaan-perayaan semacam itu, baik di negeri mereka ataupun di negeri barat ataupun timur, supaya mereka tidak ketinggalan hadil marasim, kegiatan ini. Dan mereka merugikan diri dengan membelanjakan uang dalam jumlah yang banyak untuk terwujudnya hal itu. Dan mereka menganggap hal tersebut sebagai kesempatan yang fursah, kesempatan yang harus dimanfaatkan. Diannaha, karena acara di malam tersebut sebagaimana sangkaan mereka adalah di antara malam-malam dalam satu umur manusia yang tidak akan terlupakan. Walam yatawakof, dan tidaklah terhenti perayaan tahun baru ini pada orang-orang Nasrani saja. Bahkan sarat kasir min buldanil islamiyah, namun jadilah banyak dari negeri-negeri Islam yang rupanya boleh jadi dijumpai dari negeri tersebut nisbah minan nasara walau qalila, persentase nisbah, persentase orang Nasrani meskipun persentase yang sedikit. Namun yahtafil al-amma, namun orang-orang kebanyakan merayakan tahun baru tersebut, merayakan bi'idi ra'si sana al-miladiyah, merayakan tahun baru Masehi. Wasara at-taqlid, dan taklid dan mengekor itu menyebar sampai juga mereka merayakan tahun baru Hijriah meskipun dengan acara yang berbeda. Dan tidak diragukan bahasanya perayaan ini, perayaan tahun baru Hijriah, dan perkara yang diada-adakan, yang mubtada, yang bid'ah, tidak dinukil dari Nabi, tidak pula dari satupun sahabatnya ridwanullah alaihim, tidak pula dari salafus saleh, tabi'in ataupun tabi' tabi'in, wa a'lamul ummah, dan para tokoh umat dan para ulama'nya, yaitu imam madzhab yang empat serta yang lainnya. Namun ini muncul terjadi ba'dal qurunil mufadalah, setelah tiga generasi utama, setelah kaum muslimin bercampur baur dengan yang lain yaitu Yahudi dan Nasrani, dan masuklah ke dalam Islam orang-orang yang ingin dengan keislamannya untuk merusak agama kaum muslimin. Jadilah mereka merayakan hari raya Yahudi dan Nasrani, dan ini bukti benarnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Dan sebagian penggemar bid'ah membuat-buat doa khusus untuk dua malam pertama, doa ulil lailati awali yaumin sana wa akhiha, dua malam yaitu malam pertama tahun baru dan akhir malam tahun sebelumnya. Jadilah orang-orang awam di sebagian negeri Islam mengulang-ulang bersama para imam masjidnya di sebagian masjid. Dan doa ini tidaklah dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula para sahabat, tidak pula dari tabi'in, dan tidaklah diriwayatkan fil musnad wal masanid di satupun buku-buku musnad hadis. Nah, hadis yang dimaksudkan bunyinya adalah sebagai berikut. Allahumma ya Allah, yang apa yang aku kerjakan di tahun ini yang itu engkau larang, tidak engkau ridai, aku lupa dan engkau tidak lupa, dan engkau hilam tidak marah padaku berkaitan dengan rezeki, setelah padahal engkau kuasa untuk menghukumku, dan engkau ajak aku untuk bertobat setelah kelancanganku untuk maksiat kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon ampun kepadamu darinya, maka ampunlah aku dan apa yang aku lakukan di tahun tersebut berupa amal-amal dan ampunlah aku. Titik di sini ya. Wa ma'alti amiltu, dan apa yang aku kerjakan di tahun kemarin berupa amal yang kau ridhoi dan kau janjikan padaku untuk mendapatkan pahala, maka aku meminta kepadamu wahai zat yang pemurah, zat yang maha agung dan maha mulia, supaya engkau terima dariku. Janganlah engkau putus harapanku darimu wahai zat yang pemurah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa yakuluna, dan mereka para pembaca doa ini mengatakan dan berkeyakinan bahasanya setan mengatakan kita telah capek-capek bersamanya menggoda dia selama satu tahun lamanya. Fa'afsada amalana fi wahidatin, maka orang ini telah merusak kerja kita selama setahun fi wahidatin, dalam sekali doanya. Maka kemudian setan pun menaburkan debu di wajahnya sendiri. Namun doa ini didahului sholat sebanyak 10 rakaat, dibaca setiap rakaat surat Al-Fatihah ayat kursi sebanyak 10 kali dan Al-Ikhlas 10 kali. Tidaklah sama, artinya jelas bagi penuntut ilmu bahasanya doa adalah ibadah, dan ibadah harus tauqifiyah mengikuti dalil. Dan doa ini tidaklah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula disebutkan oleh satupun sahabatnya radhiyallahu anhum kama taqaddam. Wa mimma uhdisa, di antara yang diadakan juga di dua hari akhir tahun yang lewat dan awal tahun yang baru adalah puasa selama dua hari. Tanggal terakhir Zulhijjah dan tanggal pertama Muharram. Sandaran penggemar bid'ah dalam masalahnya adalah satu hadis yang mengatakan siapa yang berpuasa pada hari terakhir bulan Zulhijjah dan hari pertama bulan Muharram, faqad khatama sunnatal madiyah, maka dia telah menutup tahun yang lewat dan membuka tahun yang baru dengan puasa. Ja'alallahu, maka Allah akan jadikan untuknya penghapus dosa selama 50 tahun. Dijelaskan oleh Ibnu Jauzi dan dinyatakan maudhu' oleh Ibnu Jauzi di kitabnya Al-Maudhu'at. Kalau tadi tentang yang diceritakan tentang perayaan tahun barunya Nasrani ya, tanpa catatan kaki, berarti ini menceritakan realita. Bukan dari referensi masa silam, namun menceritakan realita sekarang. Betul gak realita sekarang acara kayak tadi? Gak tahu. Ada acara ciuman segala tadi. Hah? Hah? Iya betul. Oh. Hah? Di US ada enggak? Enggak ada. Cuma kembang api aja di sana. Minum terus. Yang orang umumnya itu kayak gitu. Mungkin agak-agak agamis kalau cuma minum-minum terus tidur itu. Hah? Oh. Nah. Ya, kemudian al-mabahas as-sadis al-ihtifal perayaan biro'sil qaran al-hijri. Abad hijri, abad baru hijriyah. Di antara hal yang diadakan di kurun al-akhir di waktu-waktu terakhir ini merayakan ro'sil qaran al-hijri. Ya. Kalau di Masehi ada milenium, ya. Kalau ini abad baru hijriyah. Ini terjadi pada wadzalika kama hadas, bagaimana terjadi di awal abad 15 Hijriah. Berarti tahun pada saat tahun 1400 ya. Faqad ihtafala ba'dul bilad al-islamiyah, maka sebagian negeri Islam merayakan, mengadakan hadil munasabah, acara ini. Maka diadakalah al-mahafil al-khitobiyah. Maka diadakalah perayaan, yang perayaan di situ khitab itu ucapan atau perkataan, yang dimaksudkan adalah tabatul ba'dim tahani bihadil munasabah. Satu bibir cara untuk mengucapkan tahani, ucapan selamat kepada yang lain, berbalas ucapan selamat. Dan dicetaklah sejumlah buku yang musaddaratan diterbitkan, dibuka diibarat dengan kalimat ini diterbitkan bil munasabah dalam rangka perayaan abad 15 Hijriah. Walasal i'tirad, i'tirad kita, ketidaksepakatan kita bukan dalam masalah mencetak buku Islam, karena menyebarluaskan buku termasuk menyampaikan ilmu. Apalagi jika bukunya adalah buku salafiyah atau minimal mengandung manhaj salaf. Walakin al-i'tirad, akan tapi ketidaksetujuan adalah berkaitan dengan menjadikan awal abad Hijriah sebagai mausiman minal mawasim, event perayaan di mana orang-orang merayakannya. Maka merayakan abad baru Hijriah adalah perkara yang bid'ah dan mengada-ada, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari mengada-ada dalam agama. Maka merayakan abad baru Hijriah terlarang dari dua sisi. Sisi yang pertama, an-nahyu anil ihtifal bihi, larangan perayaan ini adalah kias dengan larangan perayaan tahun baru. Dan telah kita ketahui bahasanya perayaan tahun baru itu asal-muasalnya dari perayaan Yahudi. Lalu kegiatan orang Yahudi ini ditiru orang Nasrani, kemudian ditiru kaum muslimin, dan menyebabkan orang kafir, satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Maka jika yang pokok itu terlarang, maka demikian juga cabangnya. Fayakunu al-ihtifal, maka perayaan abad baru Hijriah termasuk perkara yang dilarang, karena merayakannya ada unsur menyerupai ahlil kitab. Kalau pokoknya dilarang, tentu cabangnya dilarang. Yang dimaksud dengan pokok apa? Perayaan tahun baru Hijriah dilarang. Maka cabangnya, yaitu derivatnya, adalah perayaan abad baru Hijriah. Dan alasan yang kedua, terlarang karena dia adalah perkara yang mengada-ada dan bid'ah, karena tidak dinukil dari salafus saleh, tabi'in dan tabi'in, dan para ulama yang terkenal semacam Imam Madzhab yang 4 dan yang lainnya. Tidak pula ulama setelah mereka, tidak dinukil bahasanya mereka merayakan abad baru Hijriah. Tidaklah terdapat dalam buku-buku sejarah, sebatas telaahku yang terbatas, ada satu ulama atau penguasa yang merayakan abad baru Hijriah. Walau kana khairan la sabaqona ilaihi man huwa ahrasu minna alal khair. Seandainya memang baik, tentu lebih dahulu daripada kita orang-orang yang demikian antusias, lebih antusias daripada kita dalam kebaikan, merekalah salafus saleh rahmatullahi alaihim. Waqat waratatin nusus, dan terdapat banyak dalil berisi larangan melakukan hal-hal yang mengada-ada dan bid'ah, diantaranya man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fawarat. Siapa yang mengada-ada dalam syariat ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka dia terlarang, maka dia tertolak. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa ali amruna fawaratun. Siapa yang melakukan satu amal ibadah yang tidak ada, tidak kami ajarkan, tidak kami tuntunkan, maka itu tertolak, ay mardutun alaihi, dikembalikan kepadanya. Maka seorang talibul haq, pencari kebenaran yang munsib, yang objektif, tidaklah ragu bahasanya perayaan ini termasuk dalam perayaan bid'ah yang terlarang, karena dia adalah perkara mengada-ada dalam agama, dan setiap perkara mengada-ada dalam agama adalah bid'ah. Di samping karena menyerupai ahli kitab dalam perayaan mereka dan aid mereka. Sedangkan Nabi bersabda, "Man tasyabba biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai sekelompok orang, maka dia adalah bagian dari mereka. Namun pernyataan yang berulang kali disampaikan oleh penulis bahasanya id itu, id baru itu sendiri adalah otomatis bid'ah, satu hal yang kurang dakik, satu hal yang kurang cermat. Ya, tidaklah disebut bid'ah kecuali jika orangnya merasa beribadah dan menganggap itu alat yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika orang itu melakukannya adatan wa urfan, maka tidak tepat melabelinya sebagai bid'ah. Namun ya, tetap terlarang dari sisi membuat id baru dalam Islam yang ini tidak diperkenankan, atau dari sisi tasabuh dengan orang kafir, menyerupai orang kafir jika memang real di situ terdapat unsur tasabuh dengan orang kafir. Kemudian poin yang ketujuh adalah acara haul, ihtifal bidzikra ba'dil ulama. Ini perayaan bidzikra mengenang sebagian ulama. Di tempat kita disebut dengan acara haul, haul Mbah Kiai Fulan, haul ke-41, haul ke-120, dan seterusnya. Ya, di antara perkara yang mengada-ada yang nampak di sebagian masyarakat Islam ini adalah ihtifal merayakan bidzikra mengenang sebagian orang yang sudah mati, terutama ulama. Wa hadzal ihtifal, dan perayaan ini diadakan di tanggal bertepatan dengan tanggal mati orang yang dirayakan, al-muhtafal, orang yang dirayakan bidzikra dengan mengenangnya. Rupanya terkadang perayaan ini adalah setahun setelah kematiannya ataukah lebih. Wa hadzal ihtifal, dan perayaan ini berbeda antara satu dengan yang lain. Jika dia cuma amatinas, orang umum, orang biasa, umiman, atau termasuk orang yang menisbatkan diri kepada ilmu, dianggap sebagai ulama meskipun aslinya adalah orang yang bodoh. Faba'da muru, maka setelah berlalu 40 hari kematiannya, maka keluarganya mengadakan peringatan kematiannya yang disebut dengan acara 40 hari. Maka mereka kumpulkan manusia di satu tenda khusus atau tempat berduka, tempat Baitul Mutawaffa, rumah duka. Lalu mereka hadirkan orang yang membaca Al-Quran. Wayu'iduna walimatan, dan mereka siapkan acara makan-makan sebagaimana makan-makan dalam rangka pengantin. Mereka hiasi tempat tersebut dengan cahaya yang terang, kemudian karpet-karpet yang empuk, dan mereka keluarkan uang dalam jumlah yang besar. Tujuan mereka dalam itu semua adalah berbangga-bangga dan riya, dan tidaklah diragukan haramnya hal tersebut, karena dalam acara ini terdapat membuang-buang hartanya mayit, bukan karena tujuan yang dibenarkan, dan tidak untuk kegiatan yang bermanfaat bagi si mayit sedikitpun, bahkan cuma memberikan kerugian pada keluarganya. Hadza idza lam yakun, inilah jika tidak ada, idza lam yakun, jika tidak ada pada ahli waris qasirun, keterbatasan duit. Fama baluka, maka bagaimanakah apa pendapatmu jika mereka adalah orang yang duitnya pas-pasan. Maka apa yang terjadi? Qad yataqallafuna, mereka memaksakan diri dengan utang bank nih, atau utang riba. Na'udzubillah min sakhatih. Kita berlindung kepada Allah dari murkanya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menghibur ahlul mayit, dan bukanlah termasuk petunjuk beliau acara berkumpul untuk menerima penghiburan kemudian dibacakan Al-Qur'an. Dan pembacaan Al-Qur'an, baik pembacaan Al-Qur'an di dekat kuburnya atau tidak di dekat kuburnya. Kullu hadza, ini semua adalah bid'atun hadisah makruhah, bid'ah yang baru dan bid'ah yang makruh atau tercela. Baca Quran di dekat mayit, di samping kuburnya atau di rumah dukanya. Kemudian Ali Mahfud rahimahullah ta'ala mengatakan, apa yang dilakukan oleh banyak orang pada zaman ini, yaitu membuatkan makanan lil muazzin, untuk orang-orang yang datang bertakziah, wa nafaqat, dan mengeluarkan harta yang dibelanjakan di malam-malam ma'atim, malam-malam ma'tam. Ma'tam itu adalah acara peringatan kematian. Wa ma yatba'u, dan yang mengikutinya, semisal malam-malam berkumpul dan malam 40 hari, semuanya sudah termasuk bid'ah yang tercela, menyelisihi lima makana alai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafus saleh setelah beliau. Tentang Syekh Ali Mahfud, beliau adalah Syekh Ali Mahfud, lahir di daerah Rauh, mungkin Kabupaten Tonto, Muhafadzah Provinsi Gharbiyah, barat Mesir sebagian barat. Tumbuh besar di sana, hafal Al-Quran sebagian matan, kemudian bersekolah di Al-Azhar tahun 1317 Hijriah. Mendapatkan syahadah alamiah, lulus S1 pada tahun 1324, dan sibuk tadris mengajar. Kemudian di tahun 1918 Hijriah, beliau membuat jurusan Al-Wa'ad wal-Irsyad, mungkin semacam dakwah, nasihat dan bimbingan di Universitas Al-Azhar. Fakana, maka beliau adalah orang yang awalaman ta'ahadahu bita'asis wa tauji', yang pertama kali ta'asis mendirikan wa tauji', dan memberikan arahan untuk adanya jurusan ini. Dan di tahun 1939 Hijriah dia ditunjuk sebagai anggota dalam Jama'atul Kibarul Ulama' di Mesir. Wafat tahun 1361 Hijriah. Dan beliau adalah wa'id. Wa'id itu adalah orang yang punya kemampuan yang bagus dalam memberikan nasihat, sehingga banyak orang yang ternyuh, bahkan boleh jadi menangis mendengar nasihat-nasihatnya. Dan ini bukan kemampuan semua orang. Wa khatiban baligh, dan orator yang sangat luar biasa. Di sini disampaikan ceramah-ceramahnya ada 800 judul ceramah. Di antara karyanya ada Akhlak, ada Hidayatul Mursyidin ila Tariqil Wa'dhi wal Khitabah. Dan yang terkenal dalam masalah bid'ah, dia punya buku namanya Al-Ibda fi Madaril Ibtida'. Ibda', tentang bahayanya bid'ah. Dan ada juga Al-Khitabah. Kembali ke atas, fahadhal ihtifal, maka perayaan ini adalah perayaan yang dibuat-buat, mubtada dibuat-buat, yang bid'ah, tidak dinukil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabatnya radhiyallahu anhum, tidak pula dari salafus saleh rahimahumullah. Yang sesuai sunnah dalam masalah ini adalah dibuatkannya makanan untuk keluarga mayit kemudian dikirimkan. Artinya mereka tinggal makan. Bukannya mereka yang membuat makanan kemudian mengundang manusia untuk memakannya. Dan waqad qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda tatkala datang kematian, kabar kematian Ja'far bin Abi Thalib, buatkan untuk keluarga Ja'far makanan karena telah datang pada mereka berita yang menyibukkan mereka. Dan perkataan seorang sahabat Nabi, Jarir bin Abdullah Al-Bajali, beliau mengatakan, kami berkeyakinan bahasa acara kumpul-kumpul di tempat keluarga mayit dan membuat makanan dalam mian niyahah termasuk meratap yang terlarang. Ini kalau kalau yang meninggal dunia adalah orang awam atau ulama kecil-kecilan, maka acaranya kalau di sini diceritakan cuma paling banter sampai acara 40 hari, kalau tempat kita sampai 1000 hari. Nah. Kemudian berikutnya, amma idza kana al-muhtafal, jika yang dirayakan dengan dikenang-kenang adalah seorang ulama besar, tokoh karismatik, maka pada hari yang bertepatan dengan tanggal matinya setelah berlewat setahun atau dua tahun tertentu, maka dibuatkanlah perayaan khusus. Kemudian yu'had, diperintahkanlah sejumlah peneliti untuk menulis beberapa makalah tentang perjalanan hidupnya dan kepribadiannya. Metodologi sang ulama dalam menulis dan semua yang berkaitan dengannya. Kemudian disampaikanlah, dipresentasikanlah makalah-makalah ini di perayaan tersebut. Dan pada hari tersebut dicetaklah buku-bukunya. Atau yang penting dan yang terkenal dari buku-bukunya. Kemudian dibagikan dan disebarluaskan di pasar-pasar dalam rangka menghidupkan kenangan dengannya. Demikian anggapan mereka. Dalam rangka menjelaskan jerih payahnya dalam menyebarkan ilmu, menulis, dan semacam itu. Dan jika yang diperingati adalah al-muluk, raja, penguasa, atau rais, presiden, maka yuhtafal bihadzil munasabah, maka dirayakanlah acara ini, dan yatakallam, berbicaralah tokoh-tokoh besar yang mengadakan perayaan. Yang akan berbicara tentang ma'athir, tentang warisan, apa yang dinukil dari almarhum, dan juhudnya, atau ma'athir ya bahasanya, apa yang dikutip, apa yang jerih payah dari orang yang dikenang, demikian juga jerih payah mereka fil hukmi, dalam mengatur negara. Warubama, dan terkadang diterbitkanlah sejumlah buku tentang orang tersebut dalam acara ini. Dan sebagian orang ada yang pergi ke kuburnya, meletakkan padanya al-wurud, mawar, kemudian membacakan untuk rohnya surat al-fatihah. Semua ini adalah bid'ah yang tidak Allah turunkan dalilnya. Walaysa ba'sun, tidaklah mengapa menyebarkan buku seorang ulama, menulis tentang sirahnya atau metodologinya dalam menulis dan mencetak buku-bukunya. Bahkan ini diperintahkan jika memang dia berhak untuk mendapatkan hal tersebut. Namun tidak harus dikhususkan di waktu tertentu. Tidak pula harus diiringi dengan perayaan, mahrojanat perayaan, rame-rame mahrojanat khitobiyah, perayaan berupa apa? Khitobiyah tadi, saling bertukar pernyataan dan semacam itu. Wa kadzalika al-muluk wal hukam, demikian juga statusnya kalau dia adalah seorang raja dan penguasa. Maka perayaan mengenang sebagian orang yang telah meninggal dunia semacam ulama dan penguasa, atau sebagian orang umum, orang awam dan semacam itu adalah perkara yang mengada-ada dan bid'ah, dan cukup itu sebagai celaan bagi acara ini. Maka sebenarnya tidak ada satupun orang yang lebih luas ilmunya dibandingkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada metode yang lebih utama dalam dakwah, mendakwahkan agama, Dan tidak ada orang yang lebih mulia kedudukannya dan tidak lebih agung posisinya dibandingkan beliau alaihi salatu wassalam. Maka beliau adalah afdalul khalqi, makhluk yang paling utama secara mutlak. Meskipun demikian, para sahabat ridwanul alaihim tidak merayakan peringatan kematian beliau. Padahal tidaklah mungkin seorang itu mencintai orang yang lain sebagaimana cinta para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula cintanya tabi'in dan tabi'in dan salafus saleh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kana fi dzalika khairan, seandainya ada kebaikan dalam hal tersebut, tentu mereka telah mendahului kita dengan melakukannya. Fataqdirul ulama, maka menghargai ulama caranya bukan dengan merayakan kenangannya, namun dengan semangat untuk istifadah, mengambil faedah dari apa yang beliau tulis dan apa yang beliau susun, dengan cara menyebarluaskannya atau membacanya, memberikan komentar, sarah dan yang lainnya. Ini semua jika memang mereka berhak untuk mendapatkan hal tersebut, dikarenakan mereka berjalan di atas manhaj salafus saleh dan jauh dari jalan-jalan aliran-aliran yang sesat atau terpengaruh dengan barat atau semacam itu. Dan para ulama dari kalangan salafus saleh dan setelah mereka telah tercatat kenangan mereka dan riwayat-riwayat mereka dan ilmu yang mereka nampakkan kepada masyarakat. Maka ulama itu mati meninggalkan dunia, namun masih baqa, masih tetap tersisa ilmunya yang orang saling silih berganti mempelajarinya jilin ba'da jil, generasi demi generasi. Dan disebabkan karena manusia mengambil faedah, mendapatkan manfaat dari ilmunya para ulama, jadilah mereka mendoakan rahmat untuk para ulama. Mereka mendoakan agar para ulama diberi pahala dan pahala oleh Allah. Wa a'zamu idharin, inilah penampakan a'zamu idhar lidhikrohum, acara mengenang mereka yang paling luar biasa. Adapun perayaan mengenang mereka, kemudian tabaruk ngalap berkah bizawayahum wa atharihim, dengan peninggalan mereka dan bekas-bekas mereka, tawaf di kubur mereka, maka itu semua adalah bid'ah yang boleh jadi mengantarkan sebagian orang pada derajat menyekutukan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Seandainya mereka para ulama yang dirayakan kenangannya dan diambil berkah sisa-sisanya masih hidup, tentu mereka akan mengingkari orang yang melakukan hal tersebut. Dan sebagian orang digoda oleh hawa nafsunya dan setan yang semuanya mengajak kepada bid'ah untuk mendapatkan dunia atau mendapatkan kedudukan dan jabatan yang dengannya dia akan memimpin banyak orang. Maka fanzalaqa fi matahatil bidah, maka orang tersebut akhirnya tenggelam dalam matahatil bidah, tempat yang membingungkan, yaitu dalam bid'ah yang tidak ada jalan keluar darinya kecuali dengan kembali kepada Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wal wukuf alaihima, dan berhenti mengikuti aturan Quran dan sunnah dan merujuk apa yang menjadi kesepakatan ulama umat Islam, meninggalkan berbagai macam bid'ah yang diadakan, yang bid'ah itu adalah kejelekan, kejelekan itu sendiri dan mengantarkan pada kejelekan yang lebih besar dan bencana yang lebih besar. Maka bid'ah itu kejelekan dan mengantarkan pada kejelekan. Nas'alullah lana walahum, kita mohon pada Allah dan mereka supaya mendapatkan hidayah menuju jalan yang lurus, itu jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, telah para nabi, siddiq, syuhada dan orang-orang yang saleh. Semoga Allah menjauhkan antara kita dengan jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang sesat. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.